Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbətim neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, bu yaxınlarda Bakı Olimpiya stadionunun tikintisində iştirak edən fəhlələr etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar əmək haqlarının ödənilməməsindən şikayətlənirdi. Sizcə xarici şirkətlərə çalışan fəhlələrin hüquqlarının müdafiəsi necə həyata keçirilməlidir?
Əvvəl həmin şirkət haqqında məlumat verim. Bu tikintini blapodratçı bir şirkətdir. Okur mühəndisliyi inşaat, Talmud elektrik, enerji, makine, sanayi, ticaret limiti şirkətidir ki, bu şirkət mütəmadi olaraq işçilərin əmək haqqını geciştirirdi. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən əmək haqları ayda iki dəfə verilməlidir, bir dəfə də verə bilər. Amma həmin ay qurtaranda bu şirkətlər çox təəssüf olsun ki, həm bu şirkət, həm də Bakı Yaşayış Tikinti Şirkəti əmək haqlarını hər gələn ayın 17-si, 18-i və s. verildi. Qanunvericiliyimizin 172-ci maddəsinin 4-cü bəndində isə deyilir ki, əgər əmək haqları işə götürənin ucbatına ləng edərsə, onda hər ləngilən gün üçün 1% ödəniş olmalıdır. Bu mütəmadi gecişməyə görə işçilər tətil eləmişdilər. Çox ciddi dayanmışdılar.
Əmək haqlarının oktyabrın 15-də ödəniləcəyinə söz verilmişdi. Vəziyyət nə yerdədir?
Çox şükür olsun ki, dünənlərim sadəki də razılığa gəldilər ki, onların əmək haqqı bugün ödəniləcək və həqiqətən də ödənildi. Bakı Yaşayış Tikinti Şirkətinin işçiləri dünən aldılar əmək haqqını, o birisi şirkətin işçiləri isə bugün alıblar. İşçilər ayrı narazılıqları yox idi. Yalnız əmək haqlarının geciktirilməsi ilə əlaqədardır. Bu da öz həllini tapdı.
Neft hasilatı azalır mı sizcə? Azalma müşahidə edilərsə, bunun neftçilərə təsiri nə ola bilər?
Neft hasilatı, baxaq, Azərbaycan günəşli yataqların tam müqayisə işləməsi üzrə bu yataqlardan hasil olan Azərbaycan günəşlidən hasil olan neft proqnoz verilmişdi ki, 2012-ci ildən aşağı enməyə başlayacaq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, artıq 2010-cu ildən azalma müşahidə olundu. 2013-cü il yekunlarına görə 37 milyon ton neft hasil oldu və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və onun köhnə yataqlarda yaratdıqları əməliyyat şirkətləri ilə birlikdə Azərbaycan illik hasilatı 43 milyon ton olmuşdu və bu ildə hasilat azalmağa başlayıb. Bu nə nəticə verə bilər? Bu təbiidir. Bu hasilatın azalması gözlənirdi, amma ki gördüyünüz kimi il tez başladı. Təbii ki mən hal-hazırda Dövlət Neft Şirkətini nəzərdə tuturam. Dövlət Neft Şirkətinin 2013-cü ilin 1 yanvarına 65 min yaxın işçisi var idi və struktur islahatları aparılmağa başladı və bir çox idarə və məsələ də bağlanma getdi. Artıq bu ilin yanvarın ayının 7-sində Dövlət Neft Şirkətində ixtisarlar başlayır. Həm artıq həm neftin qiymətinin düşməsi də, neft hasilatının azalması da təbii ki, işçilərin sayının azaldılmasına gedəcək. Əvvəl işçilər üçün yanvar ayında bağlanan idarələrin işçiləri üçün bir proqram tərtib elədilər ki, kim istəsə 5 mislini ala bilərdi əmək haqqını, kim istəsə həmin proqrama qoşulub zaman içərisində işinə təmin olunardı. Görür, bu proqram üzrə Dövlət Neft Şirkəti təbii ki, olaraq öz işçilərini yerləşdirə bilmir, artıq bu proqram işləmir. İndi artıq mən xəbər tutdum ki, 2 neft ayırma zavodunun hərəsindən 400-450 nəfər insan işdən çıxarılacaq. Bizim proqnozlara görə ilin axırına kimi 20-25 min insan işdən azad olunmalıdır. Təbii ki, işdən azad olunmalıdır. Çox ona görə ki, hasilat düşüb. Dövlət Neft Şirkəti illik hasilatı 7 milyon tondur. Təbii ki, buna uyğun olaraq işçilərin sayı az olmalıdır. Amma ki, məsəl üçün buna bu qədər hasilatı maksimum 10-15 min adam saxlamalıdır. Amma bilirsiniz ki, Sovet vaxtından qalan mədənlərdir. Orada əl işi daha çox, hələ də avtomatlaşdırma olmadığı üçün işçilərin saxlanması labidliyə əmələ gəlir. Çox təəssüflər olsun ki, idarə və müəssisələrin rəisləri daxili imkanlar üzrə əsas götürərək işçiləri azaltmadılar. Yəni ki, işdən çıxan işçilərin yerinə təzəldən başqa işçiləri götürdülər. Və buna görə də, bax, indi yenə də ixtisarlar başlayır və bu bizi çox narahat eləyir.
Ümumiyyətlə, neft sahəsində çalışanlar ağır iş şəraiti nəzərə alınarsa, hər hansısa imtiyazlara malikdirlərmi?
Bilirsiniz, dənizdə məsəl üçün o imtiyazlara malikdir ki, dənizlə quru arasında fərq var ki, dənizdə işləyənlər üçün dəniz əmsalı tətbiq olunur və onlar 15 gün işdə, 15 gün evdə qaldıqlarına görə, evdən kənarda qaldıqlarına görə müəyyən bu imtiyaz adlandırımı bu sadəcə olaraq iş yerinin ağırlığı ilə əlaqədar əlavə ödənişlər alırlar. Məsəl üçün, bunlar gündəlik üçün pul alırlar. 70-80% baxır, istakadada müəyyən faizdə, yəni 40-80% arasında əlavə ödənişlər alınır. Buna görə də dəniz neftçilərinin əmək haqqı qurbəki neftçilərin əmək haqqından bir iki dəfə yuxarı olur ki, məsələn, dənizdə işləyən işçilər bir 1000 manada, 1500-ə kimi əmək haqqı alırlar. Amma quruda istakadada işləyən neftçilərin əmək haqqı 700-800 civarındadır. Amma kənarda quruda işləyənlərin əmək haqqı 400-500, hətta çilingərlər var ki, onlar 300, bax bu civarda əmək haqqı alırlar. Amma deyərdim ki, onların iş şəraiti ağırdır, məsəl üçün, və təhlükəsizlik baxımından qaydalar gözləmir. Bu ilin 9 ay ərzində bizim hesablamalarımıza, bizə daxil olan məlumatlara görə 12 nəfər həlak olub iş yerində. Bu həm əməliyyat şirkətlərində olub, bu dövlət neft şirkətində olub. Məsəl üçün, elə bir insan var ki, özünə asıb, məsəl üçün, Bahar əməliyyat şirkətində aparılan ixtisarların nəticəsində 6 ay işsiz qalmış Etibar Kövsərov işsizliyin üzbatından özünü asmışdı. Bax, belə hadisələr doğru, bu ixtisarlar da o qədər fərəhindən qarşılanmır. Yəni ki, neftçidir, neftçi işdən azad olunasın, onun sənəti neftçidir. O iş yeri tapır. Özdəki ixtisarlar elə bir yaş həddində aparılır ki, belə yaş həddində insanın iş tapması çox çətindir. Təqaüdə çatmamış insanlar var içərilərdə. Məsəl üçün, təqaüdçilərin işdən azad olunması bu da çox yaxşı nəticə vermir. Onlar yaxşı mütəxəssislər. Məsəl üçün, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə hasilatın aşağı düşməsinə səbəb peşəkar insanların işdən çıxarılmasıdır. Azərbaycan qanunvericiliyində təqaüdçünün işləmə hüququ var. Yəni ki, bu qanunverici təqaüdçünün işləməsini qadağan etmir. Çox təəssüflər olsun ki, məcburi ərizə yazdırıb təqaüdçiləri işdən çıxardırlar. Onların içərisində isə gözəl mütəxəssislər var.
Mirvəli xanım, sizin dediklərinizdən belə bir sual doğur. Sizcə, fəhlilərin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində nə kimi islahatlar, nə kimi dəyişikliklərə ehtiyac var?
Ən əsası ondan ibarətdir ki, fəhlələrin özünün azad, özlərin seçdiyi işə götürən nəzarətində olmayan həmkarlar təşkilatı olmalıdır. Məsələn, biz bir təşkilatıq. Sadəcə olaraq indi də qeyri-hökumət təşkilatlarına əlaqədər qanunvericili dəyişiklik əgər baş tutarsa bizim də fəaliyyətimiz məhdudlaşacaq. Ancaq güclü həmkarlar təşkilatı olsaydı, fəhlələrin hüququnu müdafiə edənlər, fəhlələr üçün ən əsas odur ki, onların müdafiəçiləri azdır. Fəhlələrin arasında mariflənmə çox aşağıdır. Çünki əgər onlar mariflənmə olsaydı, onlar qanunu bilsəydi, müvəqqəti müqavilələri qol çəkməzdilər. Bizim qanunvericiliyimizdə yazılıb ki, iş yerinin daimi olduğu, əvvəlcədən bəlli olduğu halda, İşi ilə işə götürən arasında müvəqqəti müqavilə bağlamır. Çoxsu ilə müvəqqəti müqavilə bağlayırlar və arzu olunmaz işçi olduqdan işdən azad edirlər. İşçilərin mariflənməsinə çox ciddi ehtiyac var. Sağlam iş şəraitinin yaradılmasına çoxlu ehtiyac var. Və mən ən çox arzulayardım ki, işçilər özləri hüququnu qoruya bilsin. Heç olmasa həmkarlar təşkilatı yoxdur, var. Azərbaycanda, amma işə götürənin ciddi nəzarəti altındadır. İşə götürən müstəqil işçi hüququnu müdafiə etmək qabiliyyətində deyil. Və bu kimi yönümdən baxanda işçilərin tamamilə müdafiəsiz qalmışdır. Əmək müfəttişliyi mövcuddur Azərbaycanda. Ancaq əmək müfəttişliyi, məsəl üçün, biz informasiya yaydıq, mətbuat yazdı ki, olimpiada üçün nəzər tutmuş stadion tikilisində fəhlələrin əmək haqqı geniş verilməyib. Əmək müfəttişliyi gözləyir ki, kimsini ərizə yazsın, sonra bu hadisəyə baxsınlar. Kənardan seyredici mövqe tuturlar. Özləri heç bir idarəyə, onların səlahiyyətlərində döyülür. özlerin dediğine göre ola bundan ötürü icazı almalıdı. Təsəvvürə gətirin ki, iki qurum var ki, işçinin əmək hüququnu müdafiə edir. Bir dövlət əmək müfəttiş deyil, müstəqil bir qurum deyil. İkinci də həmkarlar təşkilatı olmalıdır. Həmkarlar təşkilatı da yenə də müstəqil qurum deyil və işə götürən nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Belə həmkarlar təşkilatlarına sarı həmkarlar təşkilatıdır. Demək olar ki, işçi məlumatsızdır, mariflənməyə ehtiyacı var, müdafiəyə ehtiyacı var.